On the 30th of December 1896, Rizal was executed. This was a short 3 months after he was arrested en route to Cuba. He was imprisoned in Fort Santiago and later tried for rebellion, sedition, and conspiracy. He was executed, but little did the Spaniards know he was more dangerous as a dead man, as his execution only agitated Filipinos. On the 30th of December 1896, Rizal died, but his spirit lived. We talk about Rizal's trial, execution, and burial in this new episode of Rizal on Air. Hi, this is Lee Candelaria.
This is Vegal Borja.
I am Aaron Maliari.
And I am Janet Rigindin Estelia.
And you are listening to podcast, Conversations on Philippine History, Politics, and Society.
So, last episode, buhay ni Rizal sa Dapitan ang pinag-usapan natin. Ngayon naman, itutuloy natin ang kwento ng buhay ni Rizal hanggang sa kanyang pagkabitay sa Bagong Bayan.
Yeah, so noong 1896, alam natin na sumiklab na ang himagsikan nang madiskubre ang Katipunan. So, sa panahon na yan, nasa Cavite si Rizal at naghihintay siya noon ng barko papuntang Espanya. Nag-volunteer siya noon na maging doktor para manggamot ng mga Espanyol na lumalaban sa Cuba. Noong mga panahong yan kasi, nagaganap naman ang Cuban War of Independence. So, nakasakay na siya sa barko at dumaong ito sa Singapore kung saan naghintay si Rizal para sa isa pang barkong papunta na sa Europa.
So, magulo na yan sa Maynila, no? Lalo na, ito nga si Rizal ay in-offer na before na itatakas siya. So, dito rin sa Singapore, sinabihan na siya, no, na tumakas na. Pero sabi niya, hindi naman ako kriminal, di ba? Ba't ako tatakas, no? So, nakasakay pa siya ng barko pa Spain. Pero habang naglalayag sa Mediterranean, nakatanggap ang mga authorities sa barko ng telegraph na arestuhin si Rizal.
At noong dumaong nga itong barko sa Barcelona, ikinulong siya pansamantala sa Montjuic at ininform siya dito ni Captain General Despujol na hindi na siya pupuntang Cuba, unfortunately, at babalik na siya ng Pilipinas. At around October ito. Interesting fact though, itong si Kapitan General Despujol ng Catalonia ay dating Gobernador General ng Pilipinas. In fact, siya yung Governor General noong madestiero or ma-exile si Rizal sa Dapitan. So, Rizal was sent back to the Philippines. He arrived November 3rd and was immediately imprisoned at Fort Santiago.
And it would take around 2 weeks bago nagsimula yung preliminary investigation. At noong November 26, the case was endorsed to the Governor General and then a judge was appointed. And this judge recommended prosecution of Rizal as, quote, the principal organizer and the living soul of the insurrection in the Philippines, end of quote. So from here, magiging mabilis na yung pagdinig sa kaso.
Tama, no? So by December 15, sumulat si Rizal ng open letter na ang title ay Manifesto a Algunos Filipinos or Manifesto to Certain Filipinos. Dito, sinabi niya na una, hindi siya kailanman naging bahagi ng rebolusyon at naginamit lang ang pangalan niya para mag-recruit. Pangalawa, na kinonsulta siya tungkol sa rebolusyon pero ipinayo niya na huwag itong ituloy. Ikatlo, gusto niyang matigil ang rebelyon. Ikaapat, kinukondena niya ang rebelyon. At ikalima, hindi napapanahon ang rebelyon at dapat magmula sa otoridad ang reforma, hindi sa mga mamamayan. Interestingly, hindi isinapubliko itong manifesto kasi sabi ng isang judge, nililimitahan lang daw ni Rizal yung kritisismo niya ng rebolusyon sa kasalukuyan. So, issue ito ng oportunidad, hindi ng prinsipyo. Kasi sa interpretation nila sa manifesto na ito ni Rizal, ayon mismo kay Rizal, pwedeng magkaroon ng tamang panahon para sa rebolusyon.
True. So, sa pagpapatuloy ng paglilitis kay Rizal, noong December 26, nagbukas yung public hearing, no? At syempre puno yung gallery kasi syempre Rizal at interesado yung mga tao, no? Kung ano yung sasabihin niya, no? Although, consistent si Rizal, no? Sabi niya, hindi siya sang-ayon sa rebolusyon, no? In fact, sabi ko nga sa kanila, wag maghimagsik, di ba? Yun yung sabi ni Rizal. So kung magtatagumpay ang revolusyon or kung gusto nilang magtagumpay ang revolusyon, kailangan nito ng suporta ng maraming tao, ng sapat na armas at syempre ng katapangan, no? At kailangan din ng suporta ng ibang bansa, no? So hindi pwedeng sila-sila lang, no? Sa kasalukuyan daw, walang pag-asa yung revolusyon, no? Ayon kay Rizal, at sayang lang ang pera at oras at buhay, no? At tinanong din si Rizal, alam niyo ba kung kilala niya si Bonifacio? At ang sagot ni Rizal ay hindi, no? At nagtataka siya, no? Paano at bakit mayroong nakuhang picture niya, no, sa mga dokumento ng Katipunan? So, sa huli, nilinaw ni Rizal na malinis yung konsensya niya.
Interesting din for me yung point ni Rizal na inulit-ulit niya na ang dami niyang opportunity na tumakas pero hindi niya ginawa. Tinanggap niya yung pagkatapon sa kanya sa dapitan at actually sabi niya nga happy pangaraw siya kasi he had time to write. But all of this to no avail. Noong December 29, binasa ang sentensya kay Rizal, kamatayan. Rizal seemed unfazed with this decision. Tinanggap na rin niya siguro. In fact, ayon sa accounts, hindi nga siya iniwan ng mga Jesuits kahit nung binabasa na sa kanya yung sentensya niya sa kulungan. Tapos, noong mga panahon na yun daw, nakikipagdebate pa siya about some theological issues. Itong mga panahon din ito, isinulat din daw niya yung kanyang retraction.
Na, by the way, ay natalakay na natin in detail sa episode 5 ng ating Contested Philippine History series.
True. At one thing that we are certain of is that Rizal spent his last hours writing. At, you know, very emotional for me yung kanyang mga liham, particular na halimbawa yung kay Pasiano. So ito yung sinabi niya dun sa letter na yan.
It's been 4.5 years that we have not seen or spoken or written to each other. Not, I believe, because of any lack of affection on my part or on yours, but because knowing each other so well, we didn't need to speak to understand each other. Now that I am to die, it is to you that I write last, to tell you how sorry I am to leave you alone in life, bearing all the burden of the family and our aged parents. I think of how you have worked to give me a career. I believe that I tried not to waste my time. My brother, if the fruit has been bitter, it has not been my fault, but the fault of circumstances. I know you have suffered a lot for my sake. I am sorry. I assure you, my brother, that I die innocent of this crime of rebellion. I shall not utterly deny that what I wrote in the past may have been contributed, but I thought that the past would be expiated with my deportation. Tell our father that I remember him. How? I remember his tenderness and his love. I ask him to forgive me for the grief which I unwillingly caused him.
Diba parang ang bigat at ang lungkot considering na totoo naman na naging burden si Pepe kay Pasiano for a long time. At sa perspective ni Rizal, lalo na ngayon na iiwanan niya pa yung kanyang buong pamilya sa pagadalamhati.
Noong gabi rin yun, isinulat ni Rizal yung mga liham na yan. Bumisita sa kanya ang kanyang ina, si Doña Lolay, at ang kapatid niyang si Trinidad. Iyaka na sila nito, syempre, hello, di ba, mabibitay na nga si Rizal. Pero hindi sila pinayagang magyakap man lang, no? itong mag-ina. Hindi sila masyadong nagtagal kasi itong si Doña Lolay, may iba pa itong plano. Ayon sa The First Filipino ni Leon Maria Guerrero, ito raw si Doña Lolay ay may ipinrepair na letter na dadalhin niya sa Malacanang after niya bisitahin si Rizal. So, nananalig pa siya na may pwede pang gawin. After seeing Pepe, pumunta siya sa Malacanang at kinausap na si Governor General Polavieja. At ang ayon sa accounts ay iniyakan nila yung Governor General. Pero sabi ni Leon Marigero, parang iniisip siguro no ni Polavieja na parang habang umiiyak kayo rito ngayon, pinapatay ng mga Katipunero yung mga Espanyol at naghihimagsik yung mga tao. So I don't think na i-spare ko si Rizal just because you're asking for me to do it.
Pero bago umalis si Trinidad, may binigay sa kanya si Rizal, no? Isang maliit na alcohol burner o lampara. Tapos nung inabot niya yun, sinabi niya kay Trinidad na, quote-unquote, there is something in it. Oh, para English, di ba? Para hindi siya maintindihan ng mga nakapaligid sa kanila, no, ng mga Guardia Civiles. Tapos pagka-uwi, nakita nila sa loob ng lampara yung huling tula ni Jose na walang pamagat.
Yeah, so kinabukasan, eto na, December 30, syempre wala nang tulugan ito, no? So di ba, matetegi, madededs na nga siya anytime soon. So, he spent the time with the priests at nagdasal, nag-confess, at nagmisa yung mga pare, nag-communion, ganyan. No? So, hinintay rin niya na dumating si Josephine. So, habang wala pa, naisip niya, sulat ulit ako, no? So, hanggang sa huli talaga, no? Talagang sulat, no? So, this time, sa isang liham niya sa kanyang buong pamilya, may instructions siya.
Bury me in the earth. Put a stone on top and a cross. My name, the date of my birth, and that of my death. Nothing more. If you want to fence in my grave, afterwards, you can do so. But no anniversary celebrations. I prefer paang bundok. Pity, poor Josephine.
So ito na yung kanyang huling instructions, ano? Very interesting yung kaawaan nyo si Josephine. Parang for me, parang sinasabi nito na alagaan nyo si Josephine kasi nga iiwan niya. So anyway, when Josephine arrived, ikinasal sila sa kulungan. So ito ay around 5 a.m. ng December 30.
And around 6 a.m., Rizal was escorted to the execution. It was a slow walk to the Bagong Bayan Field, now we know as Rizal Park or Luneta. And Rizal was dressed in a black coat and trousers and a white shirt and waistcoat. So ito yung classic niyang kasuotan, no? He was also wearing a bowler hat. And he was tied elbow to elbow.
Siyempre, puno ang kalye ng mga gustong masaksihan itong execution. Ayon sa mga eyewitnesses, kalmado daw si Rizal, no? So, medyo maputla, pero pwede raw kasing dahilan ay hindi nag-almusal, no? So, nung binigyan daw siya ng tatlong nilagang itlog, iniwan niya sa kulungan niya para daw sa mga daga, no? So, may accounts din daw na may mga comments siya sa paligid niya, like nung makita niya yung mga tore ng San Ignacio Church, sabi niya, "Is that the Ateneo? I spent many happy years there." So, ayun, diba? So, nakapwesto na lahat para sa pagbitay. We are lucky that there was a photo of this execution. Search nyo na lang online siguro.
Tapos, nung pipiringan na raw si Rizal, sabi niya, "Ayoko ng blindfold, no?" Yun daw yung sabi niya. Tapos, gusto ko rin nakaharap ako sa babaril sa akin. Okay, so, pinatalikod pa rin daw siya, pero hindi na siya piniringan. Tapos nag-request din daw si Rizal, dami request ano, nag-request din daw si Rizal na huwag siya sa ulo barilin, no? At sa likod na lang siya babarilin, no? Sakto sa may bandang puso. At nag-agree naman, no, yung kapitan.
At ito na nga, yung lagi nating pinapractice sa klase ng mga bata tayo, no, na sasabihin na ng firing squad na preparen, apunten, fuego, tas boom, babagsak na si Rizal. At ang huling words daw ni Rizal ay consummatum est, or it is done, no? He fell on his back as it was believed he wanted to face the bullets. As he lay, he was shot once more in the head, what they call a tiro de gracia, or the shot of grace, kumbaga, para mas mabilis yung pagkamatay. And the official time of death was 7:03 a.m.
So what happened after that? So Rizal's body was not turned over to his family. He wasn't given a proper funeral and burial. And instead, Rizal's body was interred in an unmarked grave in Paco Cemetery. And it actually took a while before it was found. It was only in August 1898 when the body was exhumed. So when they checked the pockets, they found papers. Pero dahil taon ang nakalibing, hindi na rin mabasa kung ano yung mga nakasulat doon. Ano.
Yeah. So Rizal had very specific instructions what to do with his body. Sabi niya, diba, simple lang. Ilibing siya sa paanang bundok, ito raw yung North Cemetery. Sabi niya, no anniversaries. But of course, no, hindi yun nasunod.
True. Tapos after mahanap ang katawan, inilagay ang mga remains ni Rizal sa isang ivory urn. Tapos noong 1912, yung US government, nilipat nila ito, no, dun sa base ng Rizal Monument ngayon, no, sa kung saan siya pinatay mismo, no, at dun din siya inimlay. Sabi niya, walang anibersaryo pero wala eh. Taon-taon natin inaalala si Rizal, no, bilang isang mahalagang bahagi, no, ng ating bansa.
Pero yun nga eh, ultimately din, wala naman talaga siyang choice. Patay na siya eh, di ba? But it was the people that decided what Rizal stood for. And that's it for this episode of Rizal On Air.
Tune in for more episodes as we move on to the next phase of this season, Rizal's Relevance. Like, follow, and subscribe to our social media pages. We are in Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Bisitahin nyo rin ang aming website, podcast.org.
So maraming salamat sa pakikinig. Until next week, and as always, stay safe and have a good day.